У Францыі ў штаб-кватэры кіруючай партыі адбыліся так званыя дэбаты аб свецкасці. Іх ініцыятарам стаў прэзідэнт краіны Нікаля Сарказі. Ён прапануе прывесці звычаі і традыцыі галоўным чынам рэлігійныя да адзінага стандарту. На думку Сарказі, трэба, напрыклад, выразна рэгламентаваць месцы, дзе могуць маліцца прадстаўнікі розных канфесій, або вызначыць агульнае для ўсіх правіла нашэння адзення ў грамадскіх месцах. Напрыклад, у якасці прапаноў абмяркоўвалася забарона на нашэнне мусульманскіх хустак. Не засталіся без увагі і хрысціянскія сімвалы. Парушэннем закона ў Францыі можа стаць выява крыжа на вопратцы сясцёр міласэрнасці. Рэлігійныя лідары актыўна выступалі супраць правядзення такіх дэбатаў. Па іх словах, Сарказі і яго прыхільнікі спрабуюць узяць рэванш за правал палітыкі мультыкультуралізму, аб якім аб'явілі 10 лютага.